SBS
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 SBS Radio.
Армоган Мурган мигрирал во Австралија од Фиџи во 1975 година. Поранешниот наставник и правен службеник, од тогаш работел со организации на хинду храмовите во Западен Сиднеј.
Ом кайласе камние ратнакачите калпадруму леститам карпурес фатеке.
Овој австралијанец со фиџиско-индиско потекло вели дека е мотивиран од неговата религија и чувство на заедништво.
My father used to go to the temple over there in my country, so I used to go with them. So I had the same thing in my blood. So when I came over, I joined the temple, and that was I was proud to do all those sorts of things.
Господин Мурган е еден од 895 луѓе што добија признание и се најдоа на годинашната листа на почести за денот на Австралија. Листата ја сочинуваат австралијците од широк спектар на професии и индустрии од сите држави и територии. Господин Мурган е брачен матичар, а има основано граѓански групи за постари австралијци од индиско потекло. Тој вели дека добивањето Орден на Австралија за служење на индиската заедница е огромна привилегија.
I am very excited to receive this message from the Governor General. I am very happy that my hard work paid off.
На листата на почести се најдоа годинава и неколку спортски звезди. Поранешните шампионски пливачи Шейн Гулт и Сузи Онил добија признание заедно со играчот на голф Кари Вебер и играчката на крикет Белинда Кларк. Поранешната тенисерка број 1 Ивон Гулогонг е одликувана за нејзината работа како поддржувач и застапник за здравјето, образованието и благосостојбата на младите домородци, но и како пример за заедницата. Доктор Хелен Зохи е добитничка на Орденот на Австралија за нејзината служба за социјална правда. Извршната директорка на Оксфам предходно работела во здравствениот сектор и како комесар за расизам во Австралија со Комисијата за човекови права. Доктор Зохи го пропатувала светот, нешто што вели таа дека ја натерало да свати за своето чувство на должност кон другите.
I think it's about being true to what you want to achieve in your life, but also putting the filter on it that it shouldn't be just about self-interest. It should be making a contribution in one way or the other.
Доктор Мукеш Хакервал не го сваќа ова признание здраво за готово. Медицинскиот специјалист со седиште во Мелбурн беше брутално нападнат пред 10 години по финалето на ЕФЛ во случаен напад. Издржливиот 57-годишен човек вели дека сега е одлучен повеќе од кога и да е.
I love working with people and I love bringing people together. I love making a difference, whether it's in someone's individual life, whether it's a more organizational level in our local practice, in our local community. Obviously across the state we've done work in the past, nationally and ultimately internationally with my world medical role.
Поранешниот председател на Австралиската медицинска асоцијација е назначен за највисоката чест, придружник на редот за неговите истакнати национални и меѓународни улоги во професијата. Доктор Хакервел вели дека е исклучително благодарен за укажаната чест.
Look, I'm very grateful for the opportunity to participate in Australia's wonderful society. My wife and I and the family have benefited greatly from the way in which we've been welcomed and been allowed to work in and flourish in the area. I think that Australia is a great place to live, a great place to cherish and to grow.
Прилогот за SBS го подготви Хана Синклер.
SBS
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 SBS SBS Radio.